Buenos días, somos os Piringalegos e somos Aila, Iván, María, Lola, Lolita e Rodrigo. Hoxe imos falar sobre os prexuízos do galego. Que son os prexuízos? Un prexuízo é unha crenza ou unha valoración negativa que se fai sobre algo sen coñecer os feitos. A veces non é certo. Para min falar galego non ten ningún prexuízo.
Yo no creo en eso. Yo creo que las personas que hablan gallego son viejas o de zonas rurales.
¿Qué dís? Eso non é verdade. De feito, moitas persoas novas e de cidades tamén falan galego. O galego é de todos e todas, da cidade, do campo, da costa ou da montaña, é de calquera idade.
El gallego es una lengua inútil, no sirve para nada.
Non é verdade, o galego é a nosa identidade e cultura. Se non usamos o galego, desaparecerá.
Hablas gallego, no te entienden en otras partes de España.
A pesar disso, o galego é unha lingua oficial en Galicia. E ademais, as persoas que falan galego tamén son perfectamente capaces de comunicarse en castelán ou outras linguas.
El gallego non sirve para internet ni para el móvil.
Non estou de acordo. Hai moita xente nova que fala galego, na música, na televisión, nas redes.
Si hablas gallego, vas a tener menos oportunidades.
De feito, saber máis dunha lingua é unha ventaxe. En Galicia, saber galego abre portas en moitos traballos. Ensino, sanidade, administración...
Adeus, que teñan bo día.